Alright. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Tuan Aiman. Beritahu so saya.
Saya boleh dengar. Wow, kita ada radio show, babe.
Selamat datang.
Okay, jap. Kai. Nama you Kai kan?
Nama saya sebenarnya lain. Cuma saya guna nama samaran Kai. Sebab ni Masya dapat Allah. Tengok dekat Facebook ya, Cik Aiman.
Facebook eh? Okay. Terima kasih Kai, bukan nama sebenar. Kerana sudi menjadi orang pertama yang cuba menjadi live caller kita pada hari ini. So Kai, duduk kat mana tu?
Saya berasal daripada Terengganu.
Berasal dari Terengganu. Okay. Yeah. Alright. Okay, what do you do? Belajar lagi ke? Kerja dah ke?
Okay, saya tengah sambung untuk postgrad studies. Okay, baru sambung. Baru lepas degree tempoh hari.
Masya Allah. Okay, so Kai, bukan nama sebenar. Ada apa-apa soalan nak tanya ke?
Ya, soalan saya, kalau dalam proses ta'aruf, okay, kita dapat kita dapat sign red flag daripada pasangan ta'aruf kita. Macam kita adalah seorang patient cancer. Okay, and then waktu ta'aruf, kawan kita yang ta'aruf dengan kita tu, dia dah menyatakan bahawa dia boleh menerima diri kita sebagai pesakit kanser. Dan dia sanggup menanggung risiko whatever it is lepas kahwin dan sebagainya. Okay? And then, bila dalam proses ta'aruf apa semua tu, saya tetap mementingkan pandangan ataupun kebenaran daripada ibu bapa mereka, ibu bapa beliau lah, untuk tahu status health condition saya sendiri. Sebab bagi saya perkahwinan tu, kita bukan hanya berkahwin dengan diri dia sahaja, tetapi kita berkahwin dengan seluruh hidup dia, termasuk dengan penerimaan keluarga, terutamanya ibu dengan ayah dia. So daripada proses ta'aruf tu, bila sampai dekat bahagian dia, dia boleh terima tentang tentang sakit yang saya alami, tetapi bila dah sampai satu stage, saya cakap no, kalau nak proceed this ta'aruf, make sure your parents know tentang diri saya terlebih dahulu, baru kita boleh proceed ke peringkat seterusnya. Sebab bagi saya tak nak bila kita dah proceed, macam contoh kita go in details tentang proses ta'aruf secara saya dengan dia, tetapi kita ketepikan pandangan parents dia sendiri, saya takut in case kalau apa-apa kekurangan saya yang parents dia tak dapat terima, dia lagi macam take time untuk move on. Macam tu. So bila saya dah proceed soalan tu dekat dia, and then dia inform keluarga dia, and then keluarga dia actually ada traumatized event tentang pesakit kanser ni. So sebab
sebelum ni pernah alami.
Pernah alami that event yang melibatkan ahli keluarga dia sebelum ni. Lepas kawan saya inform parents dia bagi isyarat bahawasanya dia tak bagi syarat secara terus, tapi dia bagi syarat secara kita kata secara halus, bahawasanya supaya lebih baik cari orang yang bukan pesakit kanser, macam tu. So daripada situ saya dah dapat maklumat tu, saya dah dapat sign tu daripada makluman pasangan saya, bukan pasangan lah, sahabat saya. Saya membuat keputusan, okay, proses ta'aruf ni saya rasa habiskan dah patut habiskan, berhenti tak sampai sini supaya tidak apa-apa perkara yang lebih melarat selepas ni yang terjadi. So saya pun hormati pandangan keluarga dia, sebab saya pun dah bagi tahu keberkatan rumah tangga tu bukan terletak pada di pihak lelaki ataupun suami sahaja, tapi sebenarnya mestu daripada mak ayah tu sendiri. So saya nak tanya Encik Aiman lah, betul tak tindakan saya ni? Walaupun keputusan saya untuk stopkan ta'aruf tu, saya rasa mungkin agak sakit, tetapi saya rasa benda tu berlaku secara hikmah, dan mungkin mak ayah dia berhak untuk dapatkan pasangan terhadap anak dia tu adalah pasangan yang lebih baik daripada diri saya sendiri. Okay, betul tak Encik Aiman?
Masya Allah. Okay, terima kasih Kai. Terima kasih kerana sudi bertanya. Okay, so Soalan bagi siapa yang bawa-bawa masuk, saya buat rumusan sedikit lah. So pemanggil kita bukan nama sebenar, Kai, seorang pengidap kanser dan dia sedang bertaaruf dengan seorang wanita. Wanita tu boleh terima. Wanita tu boleh terima. Cumanya dia tak tahu parents wanita tu boleh terima ataupun tidak. Dan penting untuk parents dia nak terima. Bukan saja wanita tu terima, tapi parents wanita tu juga terima. Dan bila parents dia dapat tahu, parents wanita tu dapat tahu and dia orang tak bawa berkenan yang anak perempuan dia bakal berkahwin dengan seorang pengidap penyakit kanser. Alright. So soalan dia betul ke tak apa yang dibuat tu. Okay. Kai dan juga siapa-siapa yang menonton, mendengar ni, bila soalan dia adalah betul atau salah, saya kena mula dengan tanya anda dahulu. Okay. Anda kena buat refleksi sendirilah. Macam mana you nak tentukan sesuatu itu betul ataupun salah, tersasul. Betul ataupun salah. So you nak ikut ukuran apa? Okay, kalau ikut, you know, cita rasa masing-masing, betul salah tu akan jadi subjektif. Apa yang betul bagi saya mungkin tak betul bagi anda. Apa yang betul bagi anda mungkin tak betul bagi orang lain. You know, dia jadi subjektif. So kita nak objektif betul salah ataupun subjektif betul dan salah. Kita kena decide tu dahulu. Sebab kalau kita go subjektif, ikut rasa sahaja, then for you maybe this is the right decision, but for her it's not the right decision. So that has to be discussed lah. Kena bincang elok-elok. So bagi you, your mental state right now, your thinking right now adalah penting untuk mak ayah dia restu. Kalau tak, benda ni tak on. Okay? Dan kalau katakanlah wanita itu juga berpendapat yang sama, ya betul, penting untuk parents restu. Kalau tak, kita tak boleh nak on. Then at least at that level, you boleh bersetuju yang maybe ta'aruf ni tak patut berterusan. So that's okay. Alright? So in the sense of betul ke tidak, so you betul ikut prinsip you sendiri. Okay, you betul ikut prinsip you sendiri. Kerana bagi you, salah kalau you nak kahwin, kalau mak ayah dia tak restu, bagi you. Okay, sebab kita go like by what opinion betul salah kan. Tapi kalau kita go objective, right, for example kita nak tengok Islam kata apa. Okay, that's objective. Halal haram. Okay, haram ke you nak teruskan berkahwin dengan dia kalau mak ayah dia tak setuju? Right? Ada discussion benda ni dan saya tak mampulah nak go a bit deeper kan. Tapi saya nak bagi tahu bila kata betul salah tu kita ada perbincangan yang panjang selepas tu, you know. I just want you to know that benda ni dia bergantung kepada apa rujukan utama you dalam nak buat keputusan ini. Every keputusan kena ada rujukan, kena ada something yang you rely on sebagai some form of objectivity. Kalau tak, semua benda akan ikut perasaan je. Saya rasa ni betul, saya rasa ni salah. Dan itu bahaya. Okay, bahaya bagi you, bahaya bagi dia, bahaya bagi siapa-siapa sahaja. Kalau mai ikut rasa sahaja. Because even yang mendengar ni pun, katakanlah orang lain yang mendengar kan, ada mungkin yang rasa macam, kenapa you break up? Padahal tak apa pun, wanita tu terima you what? Wanita tu terima you what? Right? Yang penting wanita tu, because at the end of the day, wanita tu yang akan bersetuju nak jadi isteri you. Bukan parents dia. Yang nak hidup dengan you 24/7 adalah wanita tu. Bukan parents dia. Itu contoh saya bagi. Orang lain yang mendengar, maybe dia ikut dia punya perspektif pula. So, kalau kita nak bincang objektif, kita bincang objektif. Okay? You tanya mereka yang arif dalam bab agama, hukum, adakah benda ni salah dari segi agama kalau saya decide nak teruskan. Salah ke? Saya pengidap kanser, right? Saya nak berkahwin dengan seorang wanita ni. Wanita tu menerima saya. Dia tahu saya ada kanser. Dia menerima. Tapi parents dia mungkin tak apa berkenan. So dalam kes macam tu macam mana? Apa hukum dia? Apa panduan agama di situ? So itu adalah something yang you kena decide. You nak ikut apa sekarang ni, Kai? Nak ikut cita rasa you ke? Maybe you rasa macam aku tak boleh nak hidup dengan tenang kalau mak ayah dia tak terima. That's fine. It's your choice. Right? Pokok pangkal dia adalah you adalah seorang adult, dewasa. You ada kebebasan nak buat pilihan masing-masing, pilihan sendiri. And on top of that, sebagai seorang dewasa juga, you akan fully bertanggungjawab atas pilihan you buat tu. Okay? Dan ini for both kind of pilihan. Pilihan baik ke, pilihan buruk ke, you will be fully responsible. And that's okay. Okay, that's okay. But thank you for calling. That was a brave move. Tak sangka lah first caller dah mula tanya soalan deep pasal cancer pula tu. And I pray kita doakan sama-sama Kai, bukan nama sebenar. Dikurniakan syifa, dikurniakan kesembuhan. And insyaAllah diberikan yang terbaik insyaAllah. Okay, Kai? Thank you so much. Okay. And then kita ada seorang lagi. Wah namanya. Assalamualaikum Wah.
Waalaikumsalam. Dengar tak?
Dengar. Oh, aku rasa macam DJ radio seriously. Okay, ya. Yeah, Wah, silakan. Wah daripada mana Wah?
Daripada tak boleh bagi tahu.
Tak boleh bagi tahu. Okay, tak apa, tak apa. Dekat Malaysia ke?
Dekat Malaysia.
Okay, saya letak Wah daripada Malaysia. Okay. Wah daripada Malaysia. Okay. Wah daripada Malaysia. Sekarang study ke, kerja ke, buat apa?
Job seeker.
Job seeker. Okay, baru habis grad lah ni.
Baru resign. Doakan yang terbaik.
Okay, saya doakan yang terbaik. Nah. Saya doakan yang terbaik. Okay, so Wah, apa soalan nak tanya hari ni?
Okay, soalan saya tak berat sangatlah macam tadi.
Tak apa, cuma semua soalan saya terima seadanya. Jangan risau. Tak payah kita nak compare-compare lah. Ya, yeah, silakan.
Okay. Cuma nak tanya sebab this is the first relationship lah. So, mula-mula saya dengan partner ni memang dah bersedia untuk ke perkahwinan. Tapi pada waktu tu memang saya still ada job and then dia memang still ada job. Tapi sebab sekarang, okay, saya ada tiga benda lah macam benda nak kena capai. First, financial stability. Second, financial emotional stability. Intelligence. Lagi satu tu,
emotional what? Sorry?
Emotional intelligence.
Intelligence, okay.
Okay. Yang lagi satu, basic agama lah sebelum nak berkahwin.
Okay.
Daripada masa ke masa tu saya rasa macam dua benda ni macam belum lagi emotional dengan financial stability lah. So pada mulanya memang kita orang serious, memang dah fikir nak kahwin semua. Tapi end up saya rasa macam tak bersedia tiba-tiba. Rasa macam kenapa ya kena kahwin padahal sebelum ni tak terfikir pun. Padahal sebelum ni okay je, kita nak berkahwin semua, nak fikir. Lepas tu bila dah hilang job and then even saya perempuan, saya kena fikir juga pasal financial stability lah. So tiba-tiba ada dua perkara. Saya rasa saya belum cukup mampu kawal emosi lah untuk masuk ke perkahwinan. Lepas tu financial stability memang belum lagi. Masih mencari. Lepas tu bila saya fikir, saya memang mula-mula memang kita orang jenis banyak communicate. Lama-lama saya rasa macam, saya rasa tak elok lah sebab kita chat benda yang biasa je lah macam makan apa ke, tak penting kan. So,
how long is this relationship kalau you boleh share? How long dah? Before
kita
the
orang dalam masa setahun. Setahun lebih macam
setahun
tu.
Setahun
tapi
setahun tu just communicate macam ni lah, tanya khabar, makan apa.
Biasa. Lama-lama tu baru develop. So setahun tu bukan serious punya relationship sangat. Pertengahan.
But setahun tu lah. That's a long time.
Okay. Sebab awal-awal tu tak fikir kahwin lagi.
Right.
So macam check my member.
Tak apa kan kalau saya tanya follow up question ke apa kan?
Boleh.
Right. So in the beginning tu niatnya apa? Kalau bukan untuk perkahwinan. In the beginning tu niatnya apa?
Wah, awalnya memang chat macam kawan je. Lama-lama tu baru dia laki tu tunjuk action yang dia nak next step. Sebab saya memang jenis daripada dulu tak fikir pasal perkahwinan. Perkahwinan is not my goal. Tapi orang cakap macam, kau tak fikir kahwin ke sebab dalam agama suruh kahwin. So benda tu banyak kena fikir. Lepas tu saya rasa macam bila saya nak take a break, saya cakap dengan dia lah, kita rasa kita patut jumpa, maksudnya kita bila keadaan dah betul, bila saya dah stabil, dia pun dah stabil, kita berjumpa dan andai ada jodoh, kita berkahwin macam tu. So saya put a stop lah dekat relationship ni. Cuma dia tak boleh terima, dia anggap sebelum ni saya cuma main-main lah. So macam saya risau sebab dia, saya jenis tak suka nak menyakitkan hati orang kan. So saya pun tak tahu.
Dia tak suka confident.
Lepas tu lagi satu masalah dia. Dia jenis yang emosi sangat. Bukan emosi panas, maksudnya bila saya cakap nak put a stop, dia macam moody, macam tak boleh nak buat apa. So that's why mungkin saya cuba bertahan lah sebelum ni sebab saya tak nak itu efek kerja dia. So sekarang ni saya rasa
nak tamat relationship tu way earlier than one year.
Ya, sebab saya nak masing-masing ready. Bila dah ready, baru kita kahwin. Instead of waste of time, guna banyak emosi semua tu.
Right, right, right.
Cuma mungkin dia fikir nanti, oh saya main-main semua tu. Susah.
Yep,
so, saya pun nak tanya adakah tindakan saya betul ni tak? Perspektif lain-lain lah. Cuma mahu pandangan daripada Encik Aiman lah.
Okay. Alright. Thank you, Wah. Kerana menanyakan soalan tu. Thank you. Thank you. So, soalan daripada Wah agak menarik. It's not unusual sebab pernah je dapat soalan macam ni. So, you dah start proses berkenalan and pertengahan jalan tu tiba-tiba rasa macam tak ready lagi and you nak stop. Wah, jangan pergi lagi tau. Saya mungkin ada like a follow-up question nak tanya juga. But then in the middle tu rasa tak ready. Wah mention tiga benda yang dia nak focus on sebagai dia punya readiness nak kahwin. Financial stability, emotional intelligence dengan ilmu agama basic. Betul tak, Wah?
Betul.
Right. So, first of all, Wah, setiap satu benda ni very important. Saya pujilah you kerana letakkan tiga benda ni sebagai benda yang nak prepare untuk kahwin. Very important tau. However, setiap satu ni kena define tau. Kena define. Jika tiada definition yang clear, maka you tidak ada goal yang clear. So macam kita just meraba-raba dalam kegelapan je lah. Bila saya tanya, okay you kata, okay saya nak bina emotional intelligence. Okay that's good. Apa benda tu? So contoh, financial stability. Maksudnya apa, Wah?
Oh, kerja.
For you, for you. Maksudnya apa?
Financial stability. Kerja yang stabil dan juga ada transportation macam tu. Dan juga ada simpanan yang untuk kita boleh hadap untuk satu tahun untuk diri kita sendirilah.
Right. Okay. So you define financial stability as having a transportation, right?
Uh-huh.
And having simpanan setahun, betul?
Macam tu.
Right. Okay. Saya nak ambil ini sebagai contoh je. To help you. Because your major problem adalah you rasa you tak ready lagi.
Betul.
Fair? Right.
Fair.
Awal-awal ingat macam ready kan? But now tak ready lagi. And you mention financial stability and you define sebagai ada transport dan ada simpanan setahun. Right now you ada transport tak?
No.
You don't have your own car?
No.
Motorcycle?
Masih dalam planning tapi sebab tak dapat kerja lagi so saya stop kejap.
Okay, okay. Fair, fair, fair. So, you tak ada transportation lagi. Alright. What about simpanan? How much do you have?
Simpanan dalam nilai ringgit ke nak beritahu?
Oi, takkan dalam dollar US kot? Okay, okay, okay. Okay, saya bagi tahu. Simpanan you tu, berapa bulan cukup? Just bagi bulan. Berapa
bulan
boleh survive simpanan tu?
Setahun hidup kalau untuk dua komitmen sahajalah tanpa beli barang yang kita nak untuk keperluan saja.
Dah ada simpanan setahun. Wah.
Setahun tu berbeza daripada lain sebab saya tak ada komitmen transport nak kena bayar.
Which is great. So you ada simpanan setahun. So 12 bulan boleh survive tanpa kerja.
InsyaAllah.
Wah, wah, I don't know. I don't think you understand how awesome that is. Okay? Not a lot of people ada simpanan setahun. Let me tell you. Really.
Okay.
Like kalau dihilang kerja hari ni, dia tak boleh nak kata, okay, 12 bulan akan datang, aku boleh survive. Dia mungkin tak sempat nak tengok bulan depan because dia begitu kering duit. And the fact that you ada simpanan yang you boleh survive 12 bulan, that's amazing tau. So in terms of financial stability by your own definition, you dah halfway there dah. Tinggal nak ada transport. And transport pula, by the way, tak perlu beli kereta baru. Especially you yang, you know, kerja tak ada, right? Ataupun katakanlah you dah dapat kerja lepas ni, you are going to build up that career kan. So you masih lagi in the beginning punya stage. Saya sentiasa cakap pada orang yang baru dapat kerja, jangan beli kereta baru. Jangan. Beli kereta second hand. And saya tahu ramai orang akan kata, second hand car nanti kan dia rosak apa semua. First hand car pun rosak juga. Trust me, okay? Tujuan kereta itu adalah supaya you boleh pergi daripada point A ke point B. Especially you nak dapat kerja.
Betul.
Right? Majikan, okay, dia akan rasa ralat sedikit kalau pekerjanya tak ada transport. Macam mana nak main kerja? Unless of course you macam duduk kat KL ke apa, bolehlah kita argue saya ada Grab, saya boleh naik monorail, saya boleh naik KTM. Okay, fine. But for like negeri macam contoh Perlis, so for example, right? We don't have KTM ataupun LRT. Kalau you tak ada kereta, susah you nak pergi kerja and so on. Unless you sanggup naik basikal, which is fine juga, transport juga tu. So kalau katakanlah you memerlukan transport untuk nak kerja, because you need to work kan? Wah, you need to work. Because 12 bulan tu, selepas 2 bulan habislah kan? Bila you diberhentikan kerja?
Bulan 9 tahun lepas. Bukan berhenti, saya berhenti.
Oh, you berhenti, sorry. You berhenti. Sekarang April 11, 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 7 bulan you tak ada kerja eh?
Haa.
7 bulan tak ada kerja. And dalam 7 bulan tu apa you buat nak dapat kerja?
Apply dekat macam-macam. Indeed semua email. Lepas tu saya buat freelance
writing. Main just shoot resume kat mana-mana saja eh? Right. In terms of career, wah, because it's related to your financial stability kan? In terms of career, right now, prioritinya apa? Adakah prioritinya adalah aku nak kena pilih kerja yang aku suka, passionate ke apa? Atau prioritinya adalah aku just nak dapat duit yang halal je? Apa prioriti sekarang?
Dulu memang, dulu rasa macam dream job nak kena capai sebab umur dah meningkat. Tapi bila lama sangat jobless, lantaklah kerja apa pun. Macam tu lah.
Right. So, 7 bulan is, kita boleh argue it's a very long time lah kan. But bila you kata ada simpanan setahun tu, maknanya sekarang ni, you boleh survive 12 months into the future. Sekarang. Bulan 4, 2024.
Sekarang.
Maksud dia waktu you berhenti kerja tu, you ada simpanan lebih setahun. Pasal 7 bulan dah berlalu, you okay je?
Okay lagi. So setahun lepas tu,
my god, you ada simpanan hampir 2 tahun untuk nak survive seorang-seorang.
Betul.
I just nak highlight because you bunyi macam sedih sangat, but I just want to highlight you are doing something right. Okay. You boleh survive 7 bulan tanpa kerja and still ada setahun lagi simpanan. That's amazing. Okay. But I think you punya kompas tu dah ada direction yang betul lah. You need a job. You need a job, okay? And for now, any job will do because you need that momentum balik. Because right now, 7 bulan tak bekerja, you perasan kan, dia macam momentum dah hilang, macam nak start balik tu, macam susah, berat tu tak?
Right?
So, what you need adalah momentum. Okay? So, any job yang you boleh buat, layak buat, buat. As long as you dapat income, dah mula dah masuk duit tu, bukannya just main kikih saja 12 bulan punya simpanan tu, now you ada income masuk. Okay, basic salary RM1,005 pun dah kira okay dah. That's better than zero, betul tak Wah?
Betul.
Right? And then build up balik you punya financial stability tu. Cuma saya nak add on jugalah, if I may. Financial stability tu, dia bukan cukup sekadar hanya ada simpanan. Simpanan is great by the way. Alright? Tapi you juga kena ada some form of transportation. Why? Because itu membantu you kerja and earn more income, betul?
Betul.
So that's why saya cadangkan, you know, just search for a good used car. Tapi kalau you rasa macam tak nak juga, at least ada some car yang you boleh pinjam sementara pun okay. Alright? I tell you, waktu mula-mula saya kahwin dulu, saya pinjam kereta mak. And then I end up beli kereta second hand lepas tu. That was my first car. Anak pertama memang guna kereta tu lah nak pergi hospital. Right? Tak ada hinanya kat situ. Kereta tu memang banyak jasa dia. Okay, that allows me to in the beginning to earn my income, my financial strength, supaya saya boleh spend more on things that matter. Because right now, what you want to do is you want to reduce the amount of liability yang tak berpatutan tu. Like for example, kereta. Kereta is a depreciating asset. So, lebih baik kalau you just kurangkan benda tu. Kalau you nak beli kereta baru yang shiny-shiny pun, tunggulah waktu you dah loaded sangat-sangat, you beli-beli cash sahaja. But for now, you make sure just beli kereta mencukupi for you to go kerja sahaja. Cari kat mudah.my, mudah.my tu kan banyak kereta-kereta yang bawah RM10,000, right? Maybe spend some of your saving untuk beli kereta di situ supaya you boleh go get work. Kalau you perlukan kereta untuk kerja, right? Kalau you tak perlukan kereta untuk kerja, you boleh survive for now, just naik LRT ke apa ke, then you can do that too. Tapi yang penting, you need a job. Setuju?
Betul.
That's it. Go get the momentum tu. Sekarang ni duduk kat rumah, you know, mengenangkan, you know, the episode yang lalu pun semua, it's not really helping, betul tak?
Betul.
Yeah, you need momentum. Momentum, alright? Do something yang productive with your life, as for example, get a job lah. And dia akan membantu juga sebenarnya with your other two criteria, emotional intelligence and also ilmu agama. Why do I say that? Because when you earn income and when you have a job, ada banyak situasi di mana you will practice your emotional intelligence. Because dekat tempat kerja jumpa orang pelbagai perangai, ada boss mungkin, ada customer mungkin, so you kena belajar macam mana nak manage your emotion then. Tapi kalau you duduk kat rumah seorang-seorang, when do you practice emotional intelligence tu? To have emotional intelligence, you need to socialize. Setuju?
Betul.
You kena meet people, you kena go out, you kena interact, right? Di situ you practice emotional intelligence. You tak ada dapat emotional intelligence seorang-seorang dalam bilik, tak dapat. Because part of the emotional intelligence itu is the way you interact with people. So nak tak nak, you kena make sure that you can increase the chances of more interaction. Daripada situ you belajar how to manage your emotion better. Setuju?
Setuju.
And yang third thing you mentioned pasal ilmu agama tu, once you dah ada duit, you boleh ada kemampuan untuk nak belanja lagi banyak untuk beli buku, pergi kelas, pergi seminar, you know, masuk kelas berbayar, free, pergi masjid. And kalau ada kereta, boleh naik kereta pergi masjid. Boleh naik kereta nak pergi ke seminar apa-apa ke. So it really helps all three of your criteria tu. Nampak tak?
Nampak.
And from there, you boleh keluar daripada this, you know, 7 bulan of you know, momentum yang sudah tiada ni. You know, you just need to move forward saja. And once you dah ada all these things, kalau you nak hidupkan kembali your effort untuk nak berta'aruf, nak cari calon and so on, sure, boleh. But right now, apa yang saya nampak adalah 7 bulan macam ni, you know, and you pun mention umur dah meningkat and so on and so forth kan, you rasa tak ready and so on, I think you dah hilang momentum tu. Wah. And stagnation is not the way to go. Bila manusia stagnant, it's a bad idea. Tau stagnant. Wah, do you know what stagnant means?
Pernah dengar, tak ingat apa.
Okay, stagnant tu imagine macam air yang tak mengalir. Air tak mengalir, air bertakung. Kita panggil stagnant water, air bertakung. Apa berlaku kepada air yang bertakung lama?
Apa?
Apa berlaku?
Ni punca stagnant lah, tak boleh fikir.
Ha? Apa? Don't worry. Air yang bertakung lama, dia akan jadi busuk. Kotor. Binatang mula datang. Akan mula ada kulat-kulat. Bukan kulat. Apa yang kali hijau tu? Algae. Alga tu. Ha. Dia akan mula tumbuh all these things. So, air yang asalnya bersih, bila bertakung lama stagnant, dia akan jadi busuk. Manusia macam tu. Kita tak boleh stagnant. Kita kena sentiasa ada progress. Kena sentiasa ada pergerakan. Kita kena sentiasa mengalir, you know. And bila 7 bulan you tak ada progress, you know, 7 bulan stagnant, you will feel, you know, emotionally, mentally, spiritually, you rasa that, you know, takungan air yang sedah berkeladak tu, you know. So you need to let water flow balik. Okay, analoginya adalah you kena momentum tu bergerak balik. So get a job, any job will do. As long as it's halal job, it's a good job. Okay, biarlah orang kata apa pun. Oh, you belajar overseas tapi sekarang kerja dekat McDonald's. Oh, McDonald's tak boleh pasal boycott, sorry. Kerja dekat mana-mana lah. Kerja dekat mana-mana. Okay, biar lantak mereka cakap apa pun. Yang penting adalah kerja tu halal, Allah suka, jalan. It's better than sitting at home and just shoot resume sahaja mengharapkan gaji pertama you RM2,000-3,000. Right? It's okay to start from the bottom, Wah. It's okay. Tak ada hinanya. It's okay to restart susah balik your life. Tak ada hinanya. Right? As long as you tahu nak pergi mana lepas tu. Okay?
Okay.
Thank you, Wah. Kerana sudi melayan karenah saya. Hopefully ia membantu. And kami semua doakanlah Wah dapat kerja dalam masa terdekat ni. InsyaAllah.
Amin. InsyaAllah. Terima kasih.
Okay. Sama-sama, Wah. Bye.
Bye.
Okay. Wow. Baru dua caller dah dekat 40 minit dah. Okay. So nampak gayanya eksperimen ini berjaya. Tapi saya tak boleh nak teruskan pasal dah 6.20 dah. Saya pun start eksperimen ni lewat. Dah 6.20 dah. So saya akan stop kat sini dulu. Okay, insyaAllah akan datang kita akan buat style macam ni. I like this style. Okay, you boleh call saya live and kita boleh ada interaction macam ni. Macam radio show. I like it, I like it, I like it. So nantikan Ta'aruf Talk live podcast style ala-ala radio. Di mana kita akan talk with real people about real issue. You nak hide your name pun tak apa, nak guna nama samaran pun tak apa, jangan risau. We just want to know the story. The story is more important than who is the story is about. Sebab kadang-kadang kita terlalu taksub sangat. Ini siapa ni? Tak payah fikirlah ini siapa. Yang penting kita dengar story dia and kita dapatkan pengajaran daripada story dia. Itu dah cukup. Macam mana dalam Quran Allah tak sebut Fir'aun ni siapa. Check lah, tak ada nama. Fir'aun tu title, bukan nama. Nama dia kita tak tahu. Right? Sebab Allah nak fokuskan kita kepada story dia apa. Ambil story dia, dapat pengajaran dia and apply in your life. Okay? So that's what we're trying to do here. So kalau you nak call saya dengan nama samaran pun tak apa. Alright, tak ada masalah. Tak nak bagi tahu saya you kat mana, tak ada masalah. Yang penting adalah I want to know your story. I want to listen to your story. And that's what makes me excited nak teruskan this kind of live podcast style dengan cara ala-ala radio. So I'm really excited. So look forward to it. Saya akan setkan jadual dia macam mana. I'll let you know when the next one will be. And until next time, Assalamualaikum and take care. Okay? Bye-bye semua. Bye.